Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки понеділка, 28 снежня. І наші теми. Жыхары Беларусі змогуць займацца інтэрнэт-шопінгам у Расіі. Лукашэнка лічыць, што ў забеспячэнні грамадскай згоды вялікая заслуга сілавых структур. Заводы холдынга МАЗ спынілі працу на 2 тыдні. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
12 сакавіка ў Беластоцкім лядовым палацы адбудзецца сумесны канцэрт беларускіх гуртоў «Брута» і «Дзецюкі». Квіткі каштуюць 500 тысяч рублёў. Набыць іх можна па тэлефоне арганізатараў ці з невялікай камісіяй праз распаўсюдніка квіткі.бай. Грамадзянам Беларусі, якія пажадаюць паехаць на канцэрт, абяцаюць візавую падтрымку. Каб атрымаць бясплатную 4-дзённую візу, адзінай жорсткай умовай з'яўляецца наяўнасць квітка на імпрэзу. Падрабязней пра рэгістрацыю квіткоў, афармленне візы ды бас-туры можна даведацца на адмыслова створаным сайце mustur.by.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 у «Петардзе». На мінулым тыдні быў затрыманы начальнік інспекцыі дэпартамента кантролю і нагляду за будаўніцтвам па гораду Мінску Яўген Жыжаль. Інфармацыю пра гэта паведамілі некалькі інфармаваных крыніц. Ва ўпраўленні следчага камітэта па Мінску пацвердзілі, што расследуецца крымінальная справа ў дачыненні да начальніка сталічнай інспекцыі дэпартамента кантролю і нагляду за будаўніцтвам. Афіцыйны прадстаўнік следчага камітэта Юлія Ганчарова паведаміла, што дзеянні затрыманага кваліфікаваныя часткі 2 артыкул 430 крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь. Прыняцце службовай асобай матэрыяльных каштоўнасцяў у буйным памеры за спрыяльнае рашэнне пытанняў, якія ўваходзяць у яго кампетэнцыю. У дачыненні да яго ўжытая мера стрымання ў выглядзе заключэння пад варту. У інспекцыі дэпартамента кантролю і нагляду за будаўніцтвам па Мінску сказалі, што Яўген Жужаль ужо тыдзень знаходзіцца на бальнічным.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Жыхары Беларусі атрымалі магчымасць аплочваць пакупкі ў расійскіх інтэрнэт-крамах праз адзіную разліковую інфармацыйную прастору АРІП, паведамляе Інтэрфакс.бай. Новаўвядзенне адбылося дзякуючы падключэнню да АРІП універсальнага плацёжнага рашэння Яндэкс.Касы. Аплату праз гэтую службу прымаюць больш за 1000 расійскіх інтэрнэт-крамаў і анлайн-сервісаў. Сярод іх ёсць, напрыклад, папулярныя кніжныя выдавецтвы і гульнявыя парталы. Раней праз Яндэкс.Касы беларускія карыстальнікі маглі аплочваць расійскія пакупкі толькі з банкаўскіх картак і электронных кашалькоў. Цяпер можна выбраць аплату праз карткі, кашалькі, інтэрнэт-банкінг або наяўнымі ў бліжэйшых пунктах банкаўскага абслугоўвання. АРІП цяпер аб'ядноўвае 24 беларускія банкі, а таксама мае больш за 14 тысяч пунктаў прыёмаў наяўных. Гэта касы, банкаматы, інфакіёскі і тэрміналы.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петардзе». Прадстаўнікі сілавых структур адыгрываюць важную ролю ў забеспячэнні міру, законнасці і грамадскай згоды ў Беларусі. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка 28 снежня на ўручэнні дзяржаўных узнагарод найлепшым работнікам Беларусі. Як інфармуе прэс-служба кіраўніка дзяржавы, узнагароды атрымалі вайскоўцы, якія зрабілі прыкметны ўнёсак у забеспячэнне абараноздольнасці краіны, ахову дзяржаўных межаў, падрыхтоўку маладога пакалення салдат і афіцэраў. Акрамя таго, Лукашэнка адзначыў работнікаў сельскай гаспадаркі, якія, нягледзячы на працяглую засуху, здолелі забяспечыць харчовую бяспеку краіны, будаўнікам, якія працавалі на праектах прамысловага і сацыяльнага прызначэння, педагогі, спартоўцы і дзеячы культуры.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». Мінскі аўтамабільны завод і прадпрыемства холдынгу «Бел Аўтамаз» спыняюць працу з 25 снежня па 11 студзеня. Акрамя самаго «Маза» спыняюць працу баранавіцкі і асіповіцкі заводы. У неаплочваным адпачынку апынуцца больш за 20 тысяч чалавек. Працягнем тэму даследаванняў у нашым рэпартажы.
Мінскі аўтамабільны завод і прадпрыемствы холдынгу «Бел Аўтамаз» сыходзяць на вакацыі амаль на 2 тыдні з 25 снежня па 11 студзеня. Акрамя самога «Маза» спыняюць працу баранавіцкі і асіповіцкі завод. заводы. По словах рабочих, им выдадут только по 500 тысяч за экономию энергоресурсов. Глядим, какие еще заводы пойдут гулять на вакации. БелАЗ будет гулять с 31 снежня по 10 студеня, поведомляют в отделе кадров. Але на каких умовах будут отпочивать рабочие, не поведомляют. Пойдет на вакации большинство рабочих гомельского Гомсельмаша. Отпочивать будут с 25 снежня по 11 студеня с захованием 2/3 заробка, поведомляют на предприемстве.
Если вы дали свое согласие на предоставление отдыха с частичным сохранением заработной платы по инициативе нанимателя, то это 2/3 тарифной ставки.
Але некоторые отделы будут працовать, например, отдел маркетинга. На Минском тракторном заводе покуль не вырешили, ти варто отпускать рабочих на вакации. Частково будут отпочивать так само подшипниковый завод и Борисовский аутогидроузмацняльник. Про это рассказывает Александр Бухвостов, старшиня Свободного профсоюза металлистов.
Потому что там кое-где есть работа, поэтому там будет, где цех, где есть работа, будет работать. Считайте, что все заводы автоагрегатные, все идут тоже на каникулы.
По звычайным графику державных выходных будут працевать Интеграл, Камволь, нафтоперапрацовчие заводы и горняки. С пожатку года то одно, то иншее белорусское предприемство переходит на 4 працовные дни. Ці на угол спыняе канвееры, як гэта было з мазам у красавіку. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи понеделка, 28 снежня. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.